ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čućete jedan dio sa okruglog stola na temu hidroelektrane i ugroženost manastira Morača, koji u četvrtak 25. marta u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske održan u hotelu Bambisu u Podgorici povodom najave izgradnje velikih hidroelektrana na rijeci Morači. Na početku okruglog stola visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i okupljene goste pozdravio je u ime organizatora protojerej magistar Velibor Džomić.
Dozvolite da vas danas pozdravim u ime organizatora ovog okruglog stola pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske i uprave manastira Morača. Kao što sami znate, sabrala nas je ovdje jedna veoma važna i značajna tema koju smo i organizovali ovaj okrugli stol pod naslovom hidroelektrane i ugroženost manastira Morača. Svjedoci smo evo već nekoliko mjeseci unazad da se vodi jedna, rekao bih, živa javna diskusija na ovu temu po pitanju energetskih potencijala i njihove iskorištenosti u Crnoj Gori. Za nas iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, za ogroman broj pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori koji su ujedno građani ove države, veoma je važno pitanje položaja i statusa manastira Morača, ali i drugih svetinja kao što je manastir Duga, kao što su drugi hramovi koji se nalaze u zoni nacrta planskog dokumenta koji je pred nama. Posebno želim danas da pozdravim gospodina ministra ekonomije, gospodina Branka Vujovića, njegove saradnike, predstavnike diplomatskog kora u Crnoj Gori, njegovu ekscelenciju ambasadora Rusije gospodina Jakova Gerasimova, ambasadora Grčke Georgiosa Avgustisa koji je danas sa nama, iako je danas nacionalni praznik Grčke, Kirije, Prezvi, Ekete, Simera, Etniki i Orti, Hronja Polja. Zatim, njegovu ekscelenciju ambasadora Srbije u Crnoj Gori, gospodina Zorana Lutovca, zamjenika ambasadora Njemačke, gospođicu Dagmar Schmidt, zatim prvog sekretara ambasade Bugarske, gospodina Daniela Dobeca, zatim gospodina Vladimira Cibulnika, savjetnika ambasade Ukrajine u Crnoj Gori. Također, da prenesem pozdrave njegove ekscelencije gospodina Leopolda Maurera, ambasadora Europske komisije u Crnoj Gori i gospodina Aleksandra Avernesova, stalnog predstavnika UNDP-a u Crnoj Gori. Dobili smo ovu agendu, veliku zahvalnost dugujemo svima vama koji ste se danas odazvali, svima vama koji ste prisutni, predstavnicima brojnih medija koji će izveštavati sa ovog okruglog stola, našim gostima iz okruženja koji su ovdje sa nama u svojstvu eksperata do čijeg mišljenja se drži na širim balkanskim i europskim područjima. Tako da je namjera Mitropolije kao organizatora ovog okruglog stola da jednom podsticanjem jednu živu diskusiju zapravo dođemo do najboljeg rješenja i shodno odluci Partijskog savjeta i Partijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske od 13. marta Mitropolija Crnogorsko-Primorska donese svoj zvanični konačni stav po pitanju predloženih planskih dokumenta.
Nakon pozdravnog slova protojereja magistra Velibora Džomića, paroha Podgoričkog, svoj stav o izgradnji hidroelektrana na Morači iznio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je između ostalog kazao da niko ne dovodi u pitanje značaj ekonomskih razloga za gradnju hidrocentrale na Morači, ali se postavlja pitanje da li oni mogu i smiju biti presudni.
Gospodine
ministre, vaše ekscelencije, važna gospodo. Sudeći na osnovu strateške procjene uticaja na životnu sredinu, za detaljni prostorni plan za hidroelektrane na rijeci Morači, koje ime Ministarstva za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Crne Gore izradila Norveška uprava za vodene i energetske resurse, kao i na osnovu razloga predlagača i zagovornika u Crnoj Gori gradnje 4 hidroelektrane na Morači, glavni osnovni razlog tog velikog poduhvata jeste prvenstveno ekonomski. Hidroelektrane će dopuniti manjak električne energije u Crnoj Gori, izvozom struje će biti ojačan budžet države Crne Gore. Naravno, niko ne dovodi u znak pitanja značajnog razloga za ekonomiju Crne Gore i za unapređenje života njenih građana. Život savremenog čovjeka je nezamisliv bez električne energije i uopšte tehnologije koja je organski vezana za ustrojstvo savremenog društva. Međutim, postavlja se pitanje, a evo i ovaj okrugli stol je upravo i sazvan da bi odgovorio kako na to pitanje, tako na druga pitanja vezana za ovaj poduhvat. Postavlja se pitanje u poduhvat na ovakve vrste i na ovakvim mjestima kao što je kanjon Morače, da li ekonomski razlozi mogu i da li smiju biti presudni? Ne treba izgubiti iz vida da smo mi bili do skora zamorčići jednog takvog društvenog sistema koji je sve rješavao na osnovama ekonomije i ekonomskog razvoja ljudskog društva. Ne treba mnogo znati pa da shvatimo kakve su bile posljedice takvog jednostavnog pristupa ustrojstvu ljudskog društva. Ne samo što je takav jedan pristup ustrojstvu i unapređenju ljudskog društva ugrozio neke suštinske dimenzije ljudskog postojanja na zemlji, nego isto vrijeme i to što je urađeno, a nije malo urađeno, pokazalo se kao Potemkinova sela. Evo danas mi smo svjedoci toga da je mnogo od toga ostala plina i ruševina. Ne treba ići daleko, negdje široko. Mi smo ovdje konkretno svjedoci toga mnogo šta što je građeno od 45. godine, pa evo do 90. godina. Danas je to ruševina zaključno evo sa onim najvećim poduhvatima ekonomskim u Crnoj Gori, kakav je bio kombinat aluminijumski, željezara, samo to koje da pomenemo. Dakle, da li je moguće da to bude jedini i odlučujući razlog za gradnju ovih hidroelektrana? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, da li je ovaj poduhvat i ekonomski opravdan? Da bi volio, a vjerujem da će o tome biti razgovora, da ti se i sa te tačke gledišta sagleda ovaj odgovorni poduhvat i trebalo da bude od izuzetnog značaja za budućnost Crne Gore. To je jedno pitanje koje stoji pred ovim skupom da na njega dade odgovor pored njega naravno i mnoga druga pitanja koja su organski vezana za gradnju hidroelektrana. Da li opravdanost te gradnje potvrđuju i drugi faktori koji su neminovno vezani za gradnju ovih hidroelektrana. Da li one kao takve na prvom mjestu ne predstavljaju ugrožavanje ne prosto pejzaža prostora od Podgorice, odnosno Skalinskog jezera pa do Javornja, nego ugrožavaju samu prirodu i sve ono što je vezano za prirodu i za taj rijekovni kanjon koji predstavlja jedan od najznačajnijih prostora, ne samo u Crnoj Gori, nego bih rekao i šire u Europi. U Crnoj Gori su određeni pravi proglašeni za nacionalne parkove, kao što je Skalinsko jezero, kao što je Dolomito, kao što su u novije vrijeme Prokletije, kao što je Lovćen i Spravonje. Međutim, svi znamo da je bilo predloga i ne bez osnove da se i prostor Platija, prostor Moračke Dolije i rijeke Morače, sve do Javorja, da i on bude zaštićen kao nacionalni prostor od izuzetnog značaja, jer sagledavajući ga u njegovoj celovitosti, možemo mirne duše da kažemo da je on kao takav mnogo značajniji, svestavno značajniji za Crnu Goru i od prostora Skalinskog jezera i od prostora Durmitora i od prostora Prokletije, sam da navedem ova tri momenta. Zašto je značajniji? Zato što je to prostor koji nije samo pitanje geografije, je pitanje samo pejzaža, nije pitanje samo prirode, njenog čuvanja i njene ugroženosti. Dakle, nije samo ekološki problem, nego je problem koji je vezan suštinski za kulturu Crne Gore i groznju za kulturu, evropsku kulturu od preistorijskih vremena. Treba samo sjetiti proučavanja čuvenog Sredovića i drugih koji su tek započeta na pećinama ovdje iza Zlatice, pa onda dalje. Dakle, od preistorijskih vremena do naših vremena. Obično kad govorimo o ugroženosti kulture tog prostora, mi se koncentrišemo na Manastir Morače. Da, zaista Manastir Morače je tu centar. Dakle, međutim, nije u pitanju samo Manastir Morača. U pitanju je preistorijska kultura, pitanje je i drugi, pitanje su i drugi spomenici kulture, Manastir Druga, hramovi, da pomenemo samo hram Svetog Apostola Luke u Međuriječju i onda redom desetine drugih hramova, grobalja, a da ne govorimo o tom načinu življenja, vjekovnom načinu življenja na tim prostorima, oblikovao istorijsko, kulturno i duhovno biće Crne Gore i do dan danas ga oblikuje. Dakle, nastavlja se taj značaj kulture ovoga prostora sve do naših vremena. Govorimo o ugroženosti dva mosta, mosta Kaluđerova i mosta Knjaza Danila. Ne pominje se, naravno, most na sjevernici, koji je ništa nije manje značajan od ova dva mosta, ali se ne pominju ni mostovi na Pjenavcu i drugi mostovi koji su urađeni u naše vrijeme, ali koji su nastavak tog sveukupnog graditeljstva ovih prostora, vjekovnog graditeljstva. Onda, malo ko pominje i put koji je urađen i u koga su ugrađena milijonska sredstva od Kulašina do Podgorice i ne samo ekonomski resursi utrošeni i trošeni do današnjeg dana, nego su tu desetine ljudi i svoj život izgubili gradeći taj put, a njihov život i njihovi životi nisu beznačajni i za nas i za naše vrijeme. Onda, samo da taksativno pomenem i ono što će se dogoditi, što bi se dogodilo sa življem, sa narodom koji živi na tim prostorima, i sa njihovim odnosom, sa njihovim odnosom prema tom kulturnom blagu i nasljeđu čiji je centar Manastir Morača, kako će sutra žitelji Prekobrđa, Rajčevina, Bara, Đuđevine, Ravni, Crkvine, Kolašina, kako će oni dolaziti do Manastira Morače, brodovima, čamcima, šta će biti sa pominje se ovdje oko 1200 hektara zemlje, što obradive, što neobradive zemlje, koji će biti otopljeni. Kakva je cijena te zemlje i kakav je ekonomski značaj toga što će biti otopljeno. Dakle, ja ne bih htio da odužim, ja bih htio samo da podstaknem na neke osnovne teme koje o kojima bi trebalo ovdje razgovarati. Da li višak struje koji će biti proizveden, bio proizveden od hidroelektrana, da li taj višak struje pokriva ugroženost biljnog i uništenje biljnog i životinjskog svijeta koji tu vjekovima se nalazi, sve do onih jekulja koji iz tih obifijana dobiju do koštanice i kojima će biti spriječeni njihovi vjekovni putevi da dođu da se mrijeste na tim prostorima. Da li se ne dogodi slučajno da bude skuplja dara nego mjera, gledano i sa čisto ekonomske tačke gledišta, a da ne govorimo o ostalim efektima svega toga što se može dogoditi ukoliko ove elektrane budu sagrađene. Kaže se da 40% električne energije sada postojeće u Crnoj Gori troši aluminijumski kombinat. Aluminijumski kombinat daj Bože da preživi, ali ja ne vidim, a imam utisak da je malo onih u Crnoj Gori koji vide da će taj kombinat ostati da postoji. Ako dakle tu 40% električne energije koje koristi kombinat, nestankom kombinata budu iskorištene za struju, za druge oblasti društvenog i narodnog života, onda da li je ekonomski opravdano da se stvara na tom prostoru električna energija koja bi praktično bila manje više radi izvoza, određene zarade od toga izvoza, ali ako je samo to efekat, onaj konačni efekat gradnje ovih elektrana, a u isto vrijeme one ugrožavaju, uništavaju prirodu, ugrožavaju, uništavaju biljni i životinjski svijet, uništavaju i ugrožavaju živu kucavicu kulturno nasljeđa Crne Gore, onda postavlja se pitanje da li upravo ne bi trebalo razmisliti još ozbiljnije, a razmišlja se koliko se vidi posebno posljednjih dana, još ozbiljnije o opravdanosti na tom i takvom mjestu gradnje elektrana, njih 4 od Zlatice pa do Andrijeva. Jer to je tema upravo ovog okruglog stola. Ja bih prepustio riječ vama, koji ste se ovdje sam. Ja sam veoma blagodaran i vaš sabranje u velikom broju je pokazatelj ozbiljnosti i odgovornosti i saznanja koliko je ozbiljna i odgovorna tema koju ne treba preko noći i preko koljena konačno riješiti i donijeti konačni zaključak u vezi nje.
Na naučnom skupu hidroelektrane i ugroženost Manastira Morača govorio je i gospodin Branko Vujović, ministar ekonomije u vladi Crne Gore.
Gospodine nekada je najvećim obstakljom pristupnog reformu skupa i izoletnog vrstvenog razvoja svake države i osnovna pretpostavka ukupnog prirodnog razvoja. S obzirom na raspoložive resurse, posebno u regionalnom segmentu, predstavlja jednu od najznačajnijih komparativnih prednosti i razvojnih šansi. Međutim, Srbija također dobro postaje se uspjeh. Prema procjenama Međunarodne agencije za energetiku, svjetska potrošnja traška za energiju će do 2030. godine porasti za preko 50% u odnosu na 2005. godine. Ako se ne a to bi bilo dalje veliko rasta cijena. Crna Gora ima značajan dostatak električne energije, više od jedne trećine konzuma. Uz to značajan porast potrošnje posljednje dvije decenije. Samo potrošnja primjer distributivnih potrošača u periodu 1991. do 2005. godine porasta je 88%. Dok je u periodu 2003. do 2005. godine prosječna godišnja stopa porasta i bruto potrošnje je 22%. I to je samo jedan dio ove kompleksne problematike. Naime, poznato je također da Crna Gora u prosjeku vozi godišnju električnu energiju vrijednosti od oko 100 miliona eura. S druge strane, Crna Gora je relativno malo tržište električne energije. Iz toga je veoma osjetljiva na promjene koje su u oblasti energetike događaju u njenom okruženju i širem okruženju. I taj je trendova cijene energije je izuzetno nepredvidivo.
Tiše malo, molim.
Ne samo za Crnu Goru, nego i za regiju, pa čak i na svijetu. Da bi se došlo do optimalnog rješenja za korištenje vode za električnu energiju u Crnoj Gori, potrošilo se mnogo godina i prošlo kroz mnogo faza. Svi aktivni prostorno-planski razvojni dokumenti, dakle prostorni plan Crne Gore do 2020. godine, detaljni prostorni plan autoputa Bargoljari, prostorni plan opština Podgorica i Kolašina u okviru kojim se planira realizacija ovog projekta, vodoprivredna osnova Crne Gore, strategija razvoja energetike Crne Gore, strategija razvoja poljoprivrede Crne Gore, strategija razvoja turizma Crne Gore i studiji i projekti elektroprivrede Crne Gore, tretiraju sliv Morače kao potencijal hidroenergetski, vodni, ekoprivredni, turistički, šumarski i kao koridor za tehničku infrastrukturu koji će istovremeno u potpunosti može dati princip održivog razvoja. Rezultat strateškog opredjeljenja države je da je hidrologija i hidroenergija ekonomski najracionalniji energetski izvor, upravljački najfleksibilniji izvor, ekološki najčistiji vid upravljanja, socijalno najefikasniji razvojni resurs čije aktiviranje kroz odgovarajuće usmjeravanje rektora omogućava ekonomski razvoj pasivnih vodnih dijelova silova, a time i socijalnu obnovu tih područja koja su najugroženija, nepovoljni demografski procesi. Crna Gora se podruži hidroenergetskim potencijalima koji spada u sam svjetski vrh po indeksu strateškog prioriteta za korištenje. Ekonomičnosti i pogodnosti uklapanja u ekološko i socijalno okruženje. Ipak, Crna Gora zabrinjavajuće zaostaje u iskorištenju svog hidroenergetskog resursa. Okolne države, Srbija, Bosna i Hercegovina, Romanija, uspjeli su da u manje povoljnim prirodnim uslovima iskoriste gotovo do 50% svojih potencijala i pripremaju ubrzani nastavak realizacije novih objekata hidroenergetskih. Inače, najveći broj evropskih zemalja od 90-95% iskoristuju svoje vodene potencijale i sada samo upotpunjavaju svoj hidroenergetski sistem karakterizacijom i remontom. Prosječna raspoloživost voda Crna Gora uspostava u zemlje koje su uvrti vodeni resursi. Naime, teoretski potencijali je 10.000 kWh, ali iskorišteno je samo 17% trećice. Dakle, vodni resurs Crne Gore je ključni resurs koji ima potencijal da bude nosilac celokupnog razvoja. Strategija razvoja energetike do 2025. godine je prepoznala da Crna Gora ima značajan energetski potencijal i mogućnost iskorištavanja obnovljivih izvora energije, a posebno hidroenergije. Crna Gora se nalazi na strateški važnim pravcima izgradnje energetskih koridora prema Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Italiji, posebno u svijetu izgradnje vodovodnog kabla prema Italiji, koji će omogućiti da Crna Gora postane energetski čvorište. Osim toga, imamo visok nivo sopstvenog znanja, značaj interes investitora za razvoj energetike kao i drugih grana prirode, ne samo da nam je potrebna jedna elektrana već šinica, nego su potrebni novi proizvodni kapaciteti različitih količina i karaktera. Posledice dugotrajnog nedostatka investiranja u energetski sistem u regionu, a također Crnoj Gori od više od 30 godina, su prisutne i predstavljaju svojevrstan naučni signal. U cilju održivog razvoja i integralnog planiranja, uz usaglašenost sa najboljom praksom razvijenih zemalja, Vođeni činjenicom da ekologija i ekonomija mogu da se razvijaju u svoj uporedo i posebno imajući u vidu potrebu zaštite kulturno istorijskih spomenika i vjerskih objekata po najvećim standardima koji su od esencijalne važnosti za ovo područje i Crnu Goru, strategija vlade je da Ministarstvo kulture za zaštitu spomenika, sve naučne i stručne institucije, koristeći sva savremena sredstva i tehnologije, omoguće dugoročno saniranje i očuvanje Manastira Morače kao kulturno istorijskog spomenika druge kategorije. Svjetski renomirani konsultanti koji su angažovani za ovaj projekat, kao što je IFC, to je Svjetske banke, kao glavni konsultant, Hinton i Grimski, Grimski i Žepreski, kao glavni konsultant, to je angažovan za tehničko ekonomske konsultacije, također angažovan od strane IFC-a, Kovi iz Norveške, koji radio razne tržiške dostupne za životnu sredinu, i Crnogorska akademija nauke i umjetnosti koja radi reviziju ovog dokumenta, govore o zbiljnosti vlade i Crne Gore u vezi sa ovim projektom. Cijeneći vaše interesovanje za projekat izgradnje hidroelektrane na Morači kao strateški najvažniji projekat državnog značaja Crne Gore i njene građane, posebno za buduće generacije, smatramo da je više nego dobrodošla svaka sugestija koja bi imala za cilj stvaranje jednog širokog konsenzusa povodom ovog pitanja, nadajući se da ćete imati razumijevanje za napore koje ulažemo kako ovaj projekat imao dobar odziv kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu, posebno kod potencijalnih investitora. Volim vas da se pribave konsultacije sa obrađivačem materijala, da se traže pojašnjenja za pitanja koja smatra da nisu dovoljno jasna, kako bi se izbjegle eventualne željene posljedice po domaćinu strane javnosti. Izražavam očekivanje da će ovaj skup kvalitativnosti svih učesnika doprinijeti boljem poznavanju projekta i njegovom unapređenju. Hvala.
O izgradnji hidroelektrana na Morači govorio je akademik Miloš Blagojević.
Poštovani učesnici skupa, ja nisam ni tehničar, ni ekonomista, pa ne mogu govoriti o tim aspektima koji su vrlo interesantni. Kao istoričar mogu da kažem nekoliko reči o značaju manastira Morače za državnost Crne Gore. Pošto sam srednjovekovac, ja ću poći od tog perioda s konstatacijom da srednji vek je vek hijerarhija na svim nivoima i u svim sredinama. Hijerarhija je bila prisutna u svakoj porodici, na selu i katunu, bratstvu i plemenu, u župi i državi. Hijerarhija je postojala među državama i među vladarima. Verovalo se da je ona od pamtiveka i od Boga. Hijerarhijski poredak vladara za Stefana Nemanju predstavljao je realnost, pa povodom toga on kaže: zato braćo, Bog premilostivi, utvrdi Grke carevima, a Ugre kraljevima, pa je njega postavio za velikog župana. Hijerarhija vladara je očigledna. Na najvišem mjestu je Vizantijski car, na nižoj vesici kraj, a još niže je veliki župan. No i pored toga, svako od njih je suveren u svojoj državi i svaka država uživa suverenitet. Tako je bilo i sa najstarijim vladarima države koju poznajemo pod širokim imenom Dioklitija, Dalmacija i Trebinje. Njeni vladari, knez Jovan Vladimir, Stefan Vojislav, knez i kralj Mihajlo, kralj Vodi, njegovi naslednici, priznavali su, kad manje kad više, obično vrhovnu vlast Bizantijskog cara. Stanje se osjetno pogoršalo posle velike osvajanja Bizantijskog cara Manojla prvog Komnina 1166. On je nameravao da državu Godinovih naslednika pretvori u Bizantijsku provinciju, pa je njegov namjesnik ili duk Dalmacije i Duklije bio neki gospodin iza nacije Jedinstva. U ovoj državi više ne postoji kralj, već knez. Pa je prema barskom rodoslovu tadašnji dukljanski knez Radoslav odlazio kod cara Manojla, koji mu dade celu zemlju da njome gospodari kako je ranije držao njegov otac. Posle knez Radoslav, vrativši se od cara, počeo da zajedno sa svojom braćom drži zemlju i njome gospodari. Navedeni citat je višestruko zanimljiv. Rado sam ima titulu knezana i kralja, kako bi se očekivalo. Zatim dobija zemlju od cara da njom gospodari zajedno sa braćom, a ne da samostalno vlada. Njegova braća nalaze se u položaju udaljenih knezova. Slično je bilo i u Raškoj, gdje je vizantijski car po svom napočenju postavljao i smjenjivao velike župane. Vizantijska dominacija postojala je i za vreme vladavine velikog kneza Mihaila, posljednjeg vladara iz dinastije kralja Vodina. On se pominje posljednji put 1178. Kada veliki župan Stefan Nemanja ušao u rat protiv Vizantije i započeo borbu na širokom frontu od Dunava na severu pa do obala Jadranskog mora na jugu, zaposeo je Dioklitiju, Dalmaciju i Trebinje 1185. godine. Nemanja je tada ukinuo vizantijsku dominaciju u Dioklitiji, koju je, citiram, nasiljem držao grčki narod, odnosno Vizantija, pa se ta oblast prozvala grčka oblast, kako piše u Žitiju. Za posjedanje pomenutih teritorija nije imalo neki osvajaški karakter, jer su Dioklitija i Dalmacija, citiram, Nemanjino otačanstvo, od što može da znači državu, zatim zavičaj i što je bitno Nemanjina dedovina. Ove reči ne predstavljaju frazu, pošto se pouzdano zna da su Nemanjini roditelji i preci, a kasnije potomci, imali zemljoposjede u Zeti i Morači, a konkretnije Nemanjićima je pripadala Kamenica sa ljudima Momišićima, odnosno kraj u Podgorici koji se tako zove, kao i deo prihoda u Morači. Učvrstivši svoju vlast u Dioklitiji i Dalmaciji, Nemanja nije ukinuo njenu posebnost. Poštujući tradiciju, veliki župan je pomenuto teritoriju poverio kao celinu svom najstarijem sinu, velikom knezu Vukanu. Vukan je bio gospodar Dioklitije, Dalmacije, Trebinja, zatim Kosna, odnosno Metohije i Toprce. On je kao udeoni knez delio vlast u državi sa bratom velikim županom Stefanom Nemanjićem, budućim prvovenčanim kraljem. Udeoni knez imao je mogućnost da osnuje posebnu dinastiju, odnosno pravo da ga nasleđuju sinovi i potomci. On je imao svoju vojsku, svoju vlastelu, svoje prihode i poseban upravni aparat, a mogao je prilično slobodno da vodi i spoljnu politiku. Drugačije rečeno, uživao je najveći stepen političke samostalnosti, priznajući jedino vrhovnu vlast velikog župana kasnije kralja iz dinastije Nemanjića. Dobro je poznato kako je velikog kneza Vukana nasledio njegov sin veliki knez Đorđe, kojeg su stanovnici Dioklitije nazivali kraljem. Đorđe je opet nasledio mlađi brat, veliki knez Stefan Vukanović, koji su njegovi podanici također nazivali kraljem. Tada je veliki knez Stefan počeo da vlada, pobrinuo se da sebi podigne velelepnu mauzolej, tačnije hram posvećen u spremu presvete Bogorodice na svojoj baštini u Morači. Crkva se po svojim dimenzijama može izjednačavati sa Mileševom kralja Vladislava i Sopoćenima kralja Uroša I. Veliki knez Stefan bio je savremenik jednog i drugog kralja, a pošto njegova zadužbina po dimenzijama ne zaostaje za kraljevskim manastirima, onda ova činjenica predstavlja neosporno svedočanstvo o njegovom političkom položaju. Veliki knez Stefan se praktično izjednačavao sa kraljevima iz dinastije Nemanjića, kojoj je sam pripadao. Imajući u vidu navedene i neke druge činjenice, možemo slobodno zaključiti da manastir u Morači predstavlja najvidljiviji materijalni dokaz o srednjovekovnoj državnosti Dioklitije na koju se s razlogom oslanja i državnost savremene Crne Gore. Oslanje takvog spomenika iz sredine 13. veka predstavlja jedan od veoma važnih razloga zbog čega treba se očuvati od razaranja hram uspenja presvete Bogorodice u Morači. Hvala.
Na naučnom skupu govorila je profesor dr. Anika Skovran, uvaženi autoritet na ovom i širim evropskim prostorima u pogledu restauracije i konzervacije, doajen zaštite manastira Morač.
Uvaženi autoritet na ovim prostorima i na širim evropskim prostorima u pogledu konzervacije i restauracije, doajen zaštite manastira Morače i njenog vanrednog značajnog spomeničkog blaga u hramovima koji čine manastirski kompleks, profesor dr. Anika Skovran, koja je između ostalog i poznata po tome što je rukovodila projektom izmeštanja fresaka u manastiru Pivi, što je bio jedan interesantan i jedinstven poduhvat na širim evropskim prostorima. Istoričar umetnosti i konzervator.
Pre svega, hvala vam što ste me pozvali. Ja sam pred pola veka družim sa spomenicima Crne Gore, sa njenom prirodom, sa njenom istorijom i sa njenim svetskim značajem. Mislim da je ovaj skup koji je okupio onoliko ljudi sigurno dobre volje, veoma važna činjenica da sagledamo naše vreme, da sagledamo naše obaveze prema zemlji na kojoj obitavamo, da budemo svesni da smo podanici zemlje koja ima svoje zakonitosti prirodne i da čovek treba dobro da razmisli da li da se upušta promene prirode koja je nastala svakako po izvesnoj logici stvaranja. Ja sam imala zadovoljstvo i hrabrost da moj posao studija u Beogradu, u Rimu, u Briselu, jer ne zaboravimo da je posle drugog svjetskog rata Evropa ranjena na mnogo mjesta, da nismo mi jedini koji smo stradali, da su bombardovanja uništila mnoge dragocene spomenice Evrope, pre svega Italije, koja je na Mediteranu, pored Balkana, jedna od najznačajnijih civilizacijskih celina. Italija i naše bivše zemlje Jugoslavije i Balkan u celini imaju velike obaveze da sačuvaju tu kulturu koja je u stvari kolevka evropske civilizacije. Mediteran nosi sve karakteristike ljudskog delovanja od preistorije preko svih faza do našeg vremena. Samo dva detalja bih pomenula. Recimo ta bombardovanja koja su 1944. uništila mnoga umetnička stvaranja u Italiji, tako bogatoj spomenicima. Između ostalog, srušili su kapelu za iskrovenje, eremitani i padovi koje su delo čuvenog renesansnog majstora Andrea Mantegna. 60 godina od tog momenta naše kolege italijanski stručnjaci skupljaju ove komadiće, rasprsla se ta dragocena freska u 80.000 ovakvih ulomaka. Oni su srećom imali dobru dokumentaciju, pa su projektovali u celini te kompozicije, koje sada, nakon 60 godina, prikazuju svetu i hodaju po Evropi pokazujući te dragocene ikonografske ostvarenja u umetnosti renesansi. Nedavno smo imali zadovoljstvo, ja ću vam to ostaviti možda pogledat, da vidimo i u Beogradu tu izložbu. Oni i dalje rade na tome. Mi smo imali također strašno razaranje zemlje na sve strane. Između ostalog samo bi pomenula rušenje Beogradske biblioteke i nacionalne biblioteke, koja je imala veoma mnogo dragocenih knjiga, između ostalog na hiljadu inkunabula, starih značajnih rukopisa. Nažalost, to je do temelja srušeno, a danas stoji to kao jedna zapuštena ledina đubrišta u sred Beograda na Kosančićevom vencu. I moram da vam kažem da je sramota da taj veliki genocid kulturni mi danas tako tretiramo. Znači, počisti ispred svog praga, kao prvo. Ja sam Beograđanka, poreklom je odavde iz Hercegovine i smatram da su naši svi regioni, posebno ova teritorija Crne Gore, svjedočanstvo velikih kulturnih faza, slojeva, kojima eto imamo zadovoljstvo danas da mi baštinimo. Pitanje je da li mi to dobro radimo. Kad sam u Crnoj Gori, hoću da vam kažem da je moj prvi stručni rad koji sam vodila upravo bio konzervacija manastira Morače, gdje sam radila sa svojim kolegama, pokojnim Matom Tomaševićem, Sikimićem, Milošem Medićem, nažalost svi su pokojni. To su bila teška vremena, ja sam svoj prvi odlazak u Moraču išla peške Tapčarevom stazom. Mitropolit je malo preizvanredno predstavio kulturnu baštinu i brigu u našem vremenu za te spomenike koje smo nasledili. Ja bih dodala jednu misao koju je čuveni ekonomista, vi ste ovdje sada glavni, Henri Bartoli, jedan od najvećih ekonomista današnjice, nažalost i on je preminuo prošle godine, kaže, mi pripadamo zemlji koja nam pripada. Saznanje o našoj ljudskoj zajednici i njenoj zemaljskoj sudbini treba da u potpunosti saberemo naše zemaljsko podaništvo i solidarni u njoj i planeti Zemlji. Mi toga saznanja treba da budemo svjesni i da na neki način krizu našeg vremena shvatimo kao jedan moment slabosti. Mi moramo da doprinesemo da ono što smo nasledili predamo i budućim generacijama. Mislim da smo na mnogo mjesta, ne baš mi koji ovdje danas sedimo, ali u naše vrijeme da je urađeno pogrešno. Evo, u ovom šarmantnom malom hotelu vidjela sam zidove ofarbane pompejanski crvenom. Sjetila sam se kako je velika greška bila što je pruga Beograd-Bar proterana preko Duklje. Da je ta Duklja i ranije, ne samo u naše vrijeme, drugčije tretirana, da nije dozvoljeno da se ona raznese, da se upotrebi taj građevinski materijal za mnogo toga što je građeno okolo, Podgorica bi imala svoju Pompeju. Po svjetskim muzejima su razneti predmeti koji su nađeni, koji svjedoče o visokoj civilizaciji koja je ovdje vladala. Nažalost, svjedoci smo da se u jednom hronološkom, jednom određenom ritmu pojavljuju uzleti i pojavljuju padom. Mislim da smo mi danas vrlo nismo. Oprostite što to kažem, i ja tu shvatam da imamo mi svi izvesno, kako bih rekla, izvesnu odgovornost i jednu nemoć da se suočimo sa ovim kako je počeo treći milenij. Na sve strane se dešavaju ružne stvari, mislim kulturološki ružne stvari, ali se ipak sjećam kako se u nedeljama pojavila solidarnost. Posle velikog zemljotresa koji je bio ovdje u Crnoj Gori, pa da dešavaju se ne samo kod nas, nego i na drugim mjestima, pojavila se jedna sjajna solidarnost. U Budvi je organizovan jedan seminar na kome su bili prisutni svi ljudi koji se bave kulturom, baštinom i njenom zaštitom i za jedno desetak dana uz učešće najboljih svjetskih eminentnih stručnjaka i naših svi održali u Budvi taj dvonedeljni seminar gdje smo se svi sabrali sa dobrom željom da se narod na neki način zaštiti od tih elementarnih nepogoda koje su permanentne, stalno se svuda nešto ruši. S druge strane, imamo činjenicu da i sam čovjek ruši mnogo što da je malo bolje porazmislio i da je shvatio svoje mjesto u ovom prostoru životnom, ne bi učinio. Rekla sam za Duklju, ima puno stvari. Meni je žao Duklje jer je imala sjajne spomenike koji se jedino vide po raznim knjigama sporadično. Nikad nije to ni publikovano, niti rekonstruisano kako mora da je to izgledano. Otišao je i Partenon, razlete su i njegove skulpture i drugi spomenici sveta su promijenili svoja mjesta. Ali mi moramo da učinimo nešto u ovom našem vremenu koje s jedne strane napravilo neke nevolje, ali s druge strane mi imamo velike mogućnosti za rekonstrukcije bar virtualna saznanja o postojenju izgradu civilizacije na ovim prostorima. Da se vratim na Morača. Morača u svojoj čarobnoj lepoti, potpuno netaknuta. Ja sam imala sreću kad sam stigla, ako je neko video one kako bi bilo, ona udubljenja u stenama, u toj velikoj masi zidnoj koja uokviruje taj čarobni kanjon Morače, tu kroz taj tačan je provukao tu svoju stazu. Verite mi, to je sve to iz milijenskih priča, ali kad dođete i kad tu prođete, vidite koliko je lepa ta priroda, koliko je taj Morački kanjon izuzetan, ne samo po konfiguraciji terena, po toj prekrasnim bojama Morače koja se tu valja, po toj flori koja se tu nalazi i na kraju, bez obzira da li dolazite iz Podgorice i dolazite iz Kolašina, koji ima sasvim drugačiju konfiguraciju, vi stižete u jednu oazu čudesnu. Taj ktitor Stefan Knez, koji je sebi to napravio kao mauzolej, moram da je dobro tražio gdje da ostavi sebi za dušu taj svoj spomenik. Morača je s druge strane sa tog spomeničkog gledišta. Jedan izuzetni spomenik nastao 1252. On je monumentalan, pogotovo u uslovima gradnje toga vremena i sa Sopoćanima i sa Mileševom predstavlja najznačajnije spomenike 13. veka, ne samo kod nas, nego u čitavom bizantijskom svijetu. Kod nas je ta specifičnost gradnje koja ima jednu dihotomiju, koja ima arhitektonski sklop delimično zapadni romanički, enterijer bizantijski, sa jedinstvenim sadržajem likovnim i u kome je najznačajnija prostorija Đakonikon, u kome su predstave života proroka Ilije, pokojni veliki ruski naučnik Nikolaj Okunjev je to najveće prostudirao još u davnom vremenu, pre više od 100 godina. Ja sam imala zadovoljstvo da dođem posle njega i da od predstavljenih 11 tema koje su se danas se može vidjeti po onim ostacima, da je bio ciklus od 11 stena, nekada ih je bilo 12, ostale su samo 4-5 dobro očuvane. Taj čuveni lik proroka Ilije, jedan od najlepših portreta jednog starozavetnog mislioca. Nažalost, kad smo mi došli tamo, nikad ga nije niko ni vidio, pre ni slikao, tu je bio jedan ormar, to se pokazalo da je prorok Ilije, ostalo mu je glava, ovo drugo je sve bilo veoma oštećeno od vlage, tu se ispod nalazi onaj veliki vodopad Svetigora. Vlaga je najveći neprijatelj spomenika, a na to ćemo se još vratiti. Međutim, moram da vam kažem da je taj ciklus proroka Ilije sačuvan još jedino u Duranu u Izraelu, a imamo u Arti, u Grčkoj, freske koje imaju vrlo blisku likovnu srodnost sa prorokom Ilije, sa ovom freskama iz 13. veka u manastiru Morači. Taj isti majstor radio je malu crkvicu Svetog Nikole u Studenici, a radio je i freske, prve freske koje su bile u bizantijskom spomeniku koji se nalazio ispod ogrodice Ljeviške, koji je obnovio Milutin sa svojim sjajnim majstorima i freskama iz početka 14. godina. Međutim, ona Bogorodica sa Hristom Krmiteljem, koja je slična, odnosno od istih majstora koje je radio u Morači, je danas ovim nesrećnim događajima potpuno spaljena i uništena. Dakle, taj likovni kontinuitet je toliko krhan. Po tim ulomcima mi možemo samo da rekonstruišemo jednu fenomenalnu liniju koja je išla od primanja hrišćanstva, od prvih komnenskih spomenika, od prvih nemanjinih spomenika koji su išli gore preko najvećeg ktitora Milutina i drugih kasnija vremena. Vi znate, idemo sve do Dečana, do tog velelepnog ansambla sa beskonačno mnogo ciklusa koji tumače vizualno čitava zbivanja iz Biblije. Moram želim da se vratim na sudbinu Morače. Sudbina Morače je bila, mislim, nelikovna. Da su u tim silnim događanjima koja su, iako je Morača sklonjena, iako je njen ktitor tražio mesto jednog dezdog gdje će ostaviti spomenik o sebi, ona je nažalost bila sticajem okolnosti vrlo često ugrožena i obnavljena. Mislim da ovo što je se sad preti nikada još nije bilo i nadajmo se da se neće oštetiti. Međutim, Morača sa spomeničkog značaja i pogleda predstavlja jedan izvanredan ansambl od sredine 13. veka pa sve do 19. Tu imamo dela najboljih domaćih majstora. Ne zaboravimo da je Morača veoma vezana za Hilandar, da ima onaj prekrasni veliki kostas koji je 10 metara možda i više visok, da tu veza bila čvrsta sa Hilandarom, da je tu na ikonostasu i na freskama na obnovljama radio Georgi Mitrofanović, veliki slikar toga vremena, koji je objedinio i uneo, objedinio to vizantijsko stvaranje u tom vremenu, koje je bilo kritsko, grčko i teokritsko, ako hoćete. To je vreme kada je crkva uspela i za vreme Otomanske imperije, zahvaljujući tome što se brinula o svojim podanicima, umetnosti, čuvanje spomenika, uspela je da napravi jedan jedinstveni stil koji je priznat kao najbolji i najveći izraz pravoslavlja, koji je imao svoje odraze i u Rusiji, u Bugarskoj, u svim hrišćanskim pravoslavnim zemljama. Znači Morača preko dela ovih 13. veka, zatim fresaka i ikona na kojima su radili pored Georgija Mitrofanovića, majstor Kozma koji je naslikao onu prelepu ikonu Save i Nedelje sa žitijem Svetoga Save, koja je jedinstvena u čitavom ikonopisu sačuvanom u srpskom kulturnom nasljeđu. On je naslikao i freske u maloj crkvici Svetog Nikole koji imaju izvanredno snažan lijep kolorit sačuvani dan danas, a ono za ekonomistu što je važno, na dovratnicima male crkve, levo i desno, ima jedan kriptogram s desne, a lijeve strane, a desne strane, ispisana sva imanja manastira Morače. Nikad neću da zaboravim, u jednom času, izvinite, ja sam se raspričala, ali to vam je kontinuitet, dolazi pokojni Veljko Vlahović sa Kardelju. Ja kažem, zovem onaj milicion, tamo su uslovi za rad bili vrlo teški, nije bilo naroda. Moram da vam kažem, kad smo tamo radili tako 5 leta, nije bilo ni kauđera, a nije bilo ni vladike na Cetinju koji je bio u zatvoru. Nije bilo ni sveštenika, nije bilo ni građana podanika. Bio je jedino jedan mali, ne znam kako da ga zovem, administrativni centar i milicija. I dolazi milicija, mi smo spavali u školi, tamo po nekim šatorima, moja ekipa i rekli su, dolazi, čeka vas u crkvi Vlaković i Kardelj. Ja sam rekla, pomogu, šta je vama, znam da nije moglo se dođe tamo. Oni su namestili neke balvane, neke improvizovani mostar, je građen taj put i stvarno Kardelj i Vlaković. Mi pokazujemo, u to vreme smo radili, skele smo imali, spustili smo sve ikone dole. Kardelja je impresionirala ta crkva, to bogatstvo, pošto je on sklon ekonomiji bio. I sjećam se da je impresioniran na ikoni Bogorodičinog uspenja koju je darovao Dimitrije, rodonačelnik Rafajlovića i Dimitrijevića, ali pozadnji piše 40 cekina. On je znao koliko su koštali, kolika je vrednost bila zlata i cekina i bio impresioniran. To je sve bilo čisto zlato kojima su oni pokrivali i ikonostas, dubove, sjajno izveden. I sve ove druge, znate, za ljude koji ne znaju šta to znači likovno, kad vidu onoliko zlato, on je impresioniran. To zlato je zlato pečeno, debeno, tako slojeve više danas nemamo. Zna moj kolega koji se bavi zlatom, tu je prisutan Jovan Pantić, možda će on posle reći nešto o tim vrednostima, ali moram da vam kažem, u umetničkom pogledu, taj Morački spomenički fond, znači, arhitektura, slikarstvo od 13. do 17. veka, kad radi Mitrofanović, kad radi kozma koji je svež u koloritu, savršen, koji prikazuje neke maštovite scene, recimo predstavljeni su i Turci kako sebe piju kafu, ono u spasavanju Basilije i tako dalje. Tu su elementi, pokazuju se nošnje, pokazuju se interijeri, pokazuje se taj, te aksesorije, taj čime su se služili. Oni su izvanredni izvod za poznavanje kulture, estetike toga vremena. A vraćam se na taj tekst gdje kaže koje su zemlje sve pripadale manastiru Morači, ekonomski, voćnjaci, žitna polja, mlinovi i tako dalje. Prema tome, taj spomenik je i sa estetske strane, sa historijske strane i sve skupa jedan izuzetno važan spomenik prošlosti, da ne govorim o jednoj drugoj oblasti, s jedne strane historijski, s druge strane historija književnosti, sva ta zbivanja u historiji, u narodnoj poeziji, vezano za Moraču, predstavljaju jedan ansambl kulturni koji ne bi smeo da se dotakne. Mislim, prirodne lepote i spomeničke vrednosti i lepote čine mnogo više nego ne znam koliko para koje možemo da zaradimo prodajući struju. Molim vas, bio sam nedavno u Albaniji, oni prave jednu veliku centralnu, nuklearnu, one se sad svuda pojavljuju, nadam se da će biti bolje zaštićene nego ona što se u Rusiji dogodila. Nadam se da će doći ljudi do saznanja da mnogo mogu više da učine za svoju zemlju, propagirajući kad smo i onako u zemlji koja se smatra ekološkom, koja poštuje svoje ekološke vrednosti i osobenosti, da ćemo na taj način privući kapital, kako se sad to kaže, koji gospodari svim ispačim. Prema tome, ja neću da završim sada, mislim, puno sam se raspričala, prostite, ali mislim da ima prostora, malo pre to izvanredno u svom uvodnom izlaganju, kazao gospodin Amfilohije, mislim da ima velikih mogućnosti da se razmisli o kanjonu Morače zajedno sa tim jedinstvenim spomenikom, zajedno sa ovim prekrasnim planinama koje su jedinstvene sa tim lepotama, koje treba samo da se čovjek izoluje od ovih danas potrošačkih manira i da shvati koliko je darovita bila priroda kad je ukrasila Crnu Goru sa ovoliko značajnih kulturnih i prirodnih vrednosti. Prostite, malo sam ti podružila.
U emisiji Ogledalo čuli ste jedan dio sa okruglog stola na temu hidroelektrane i ugroženost manastira Morača, koji u četvrtak 25. marta u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske održan u hotelu Bambisu u Podgorici povodom najave izgradnje velikih hidroelektrana na rijeci Morači.